Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, Πανοσιολογιότατοι Καθηγούμενοι, Σεβαστοί Πατέρες, Εξοχότατοι, Αδελφοί εν Κυρίω, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από αυτό το συνέδριο ευγνωμοσύνης και αγάπης η αναφορά στον πυρήνα της ζωής ενός ασκητή, ο οποίος σύμφωνα με την προσωπική του μαρτυρία, την μαρτυρία άλλων, αλλά και τη μαρτυρία του βίου του, αξιώθηκε να φτάσει στις ανώτερες βαθμίδες της πνευματικής ζωής. Ο πυρήνας αυτός δεν είναι άλλος από την υψηλότερη εμπειρία που μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος, την εμπειρία της θέας του ακτίστου φωτός. Πρόκειται για την καταχάριν μετοχή του ανθρώπου στην άκτιστη ενέργεια του Θεού, η οποία γίνεται αντιληπτή από τον ανθρώπινο νου ως θέα φωτός. Στην παράδοση της Εκκλησίας γίνονται πολλές αναφορές σε θέα ακτίστου φωτός. Ο όρος όμως «άκτιστον φως» απαντά πρώτη φορά τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα στα συγγράμματα του Αγίου Επιφανίου Σαλαμίνος, αποδιδόμενος στη δημιουργική θεία ενέργεια. Ο ίδιος πατήρ χρησιμοποιεί τις λέξεις «άκτιστον» και «φως» όταν αναφέρεται στις ιδιότητες του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο όρος δεν συναντάται στην προχριστού θύραθεν γραμματεία. Σύμφωνα με τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, η θέα του ακτίστου φωτός ως θεοπτία συνοδεύει τις θεωρίες των θεουμένων. Το ίδιο φως απολαμβάνουν οι ανώτερες αγγελικές τάξεις και οι Άγιοι μετά θάνατον. Για την ανθρώπινη φύση είναι το άκρον εφετών του μέλλοντος αιώνος. Ως πρόγευση της μακαριότητας των εσχάτων από τη ζωή αυτή, αποτελεί σημείο θεώσεως. Είναι θέα του Θεού, άμεσος και άγνωστος θεωρία και πάσης θεωρίας ανάπαυσης, όντας υπεράνω κάθε φύσεως ή νοεράς κινήσεως και ενώνει με τρόπο ακατανόητο και άρρητο τον άνθρωπο με τον Θεό. Γι' αυτό και μπορούμε ασφαλώς να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για τον τελικό προορισμό του ανθρώπου. Στο ίδιο συμπέρασμα έφτασε μέσα από τον δρόμο της προσωπικής εμπειρίας και ελάμψεως ο γέροντας Ιωσήφ και η χωρία των ασκητών στην εμπειρία των οποίων είναι αφιερωμένος ο λόγος. Η ανακοίνωση αυτή επιδιώκει να παρουσιάσει και να συσχετίσει τα υψηλά βιώματα του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή με αυτά νεωτέρων αγιοριτών οι οποίοι έζησαν στο τέλος του 20ου αιώνα και κατά κοινή παραδοχή αναδείχθηκαν γνήσιοι συνεχιστές της αγιοριτικής νηπτικής παράδοσης. Όπως είναι ευνόητο, δεν ήταν δυνατό να γίνει διεξοδική και πλήρης έρευνα στο βίωμα όλων των νεωτέρων αγιοριτών βάσει εκδόσεων, ανεκδότου υλικού ή ακόμη και συνεντεύξεων. Αυτό θα απαιτούσε χρόνο και έκταση μονογραφίας. Επιλέξαμε λοιπόν να εστιάσουμε την έρευνα στα πρόσωπα του γέροντος Σοφρονίου, ιδρυτού της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας, του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου και του γέροντος Παϊσίου. Οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι είναι τέτοιο το αντικείμενο της έρευνας και τόση η αδυναμία του ανθρώπου, για να μην αναφερθούμε σε αυτήν του εισηγητού, που θα καθιστούσαν προϊόν παραφροσύνης ή τουλάχιστον ασέβειας κάθε προσπάθεια διεισδύσεως στο βάθος εμπειρίας όπως αυτή της θέας του ακτίστου φωτός. Από την άλλη πλευρά, ούτε το εύρος των προϋποθέσεων, των μορφών εμφανίσεως ή των συνεπειών της εμπειρίας αυτής μπορεί να χωρέσει στο ευσύνοπτο της μικρής αυτής μελέτης. Σημειώνουμε όμως ότι στο συνέδριο αυτό περιλαμβάνονται εισηγήσεις οι οποίες συνδέονται με τις προϋποθέσεις της κορυφαίας ασκητικής εμπειρίας, όπως οι σχετικές με τους πνευματικούς προγόνους του γέροντος Ιωσήφ, τους τρόπους της ασκήσεώς του, τον εγκλισμό και την ησυχία, την νοερά προσευχή, την υπακοή, τη λειτουργική ζωή, τις βαθμίδες πνευματικής τελειώσεως, την άρση της χάριτος. Επίσης, με γνώμονα την κεντρική θέση της θέας του ακτίστου φωτός στην όλη πορεία ενός θεήλατου ασκητή, θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε ότι ένα άλλο μεγάλο τμήμα από τη συνολική έρευνα αυτού του συνεδρίου, το οποίο άλλωστε επιγράφεται και με τον όρο «φιλοκαλική εμπειρία», συνδέεται ουσιαστικά με τις συνέπειες της θέας των αρήτων, τα αποτελέσματα της θεωρίας, τους καρπούς της υπερφύσης αναβάσεως και ενώσεως και αλλοιώσεως και εναλλαγής. Επιχειρούμε λοιπόν την παρουσίαση πτυχών μόνο του μεγάλου ζητήματος της θέας του ακτίστου φωτός, οι οποίες συνδέονται κυρίως με την απόκρυψη και την αποκάλυψη της εμπειρίας αυτής, τις προϋποθέσεις, τις μορφές, και τα αποτελέσματα της ελεύσεώς της. Όταν κάνουμε λόγο για την εμπειρία της θείας του ακτής του φωτός σε συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως ο γέροντας Ιωσήφ και οι προαναφερθέντες νεότεροι αγιορείτες, αντιμετωπίζουμε καταρχήν ένα μόνιμο πρόβλημα, το φαινόμενο της απόκρυψης αυτής της εμπειρίας. Αυτό δεν αφορά μόνο τους συγκεκριμένους ασκητές ή την εποχή τους. Η προσπάθεια απόκρυψης του πνευματικού αγώνα γενικά και της θεωρίας του ακτής του φωτός ειδικότερα αποτελεί πνευματικό νόμο στην Ορθόδοξη παράδοση και ιδιαίτερα στην ιστορία του Αγίου Όρους. Η ίδια η θέα του ακτής του φωτός και ο θείος έρωτας που προκύπτει από αυτήν αυξάνουν τη διάθεση απερίσπαστης αφοσίωσης στον Θεό και απόκρυψης όχι μόνο της εμπειρίας αυτής, αλλά και του συνόλου βίου, με απότερο στόχο το λάθε βιώσας των αρχαίων φιλοσόφων και των χριστιανών ασκητών. Από τον βίο του γέροντος Παϊσίου μαθαίνουμε ότι θρηνούσε μια ολόκληρη νύχτα επειδή μίλησε για μια μεγάλη φωτεινή θεωρία του σε έμπιστό του ιερομόναχο. Ενώ ο γέροντας Σοφρόνιος εξηγεί ότι και η παραμικρή προσπάθεια εξέτασης του βιώματος αυτού μπορεί να διακόψει τις επισκέψεις του Θείου Φωτός. Ο γέροντας Ιωσήφ, όταν κατάλαβε ότι ένας από τους υποτακτικούς του, ο βιογράφος του, γέροντας Ιωσήφ, άρχισε να καταγράφει όσα αποσπασματικά και χάρη νουθεσίας έλεγε από τις πνευματικές εμπειρίες του, σταμάτησε κάθε αναφορά σε αυτές. Μάλιστα, ο συνασκητής του, γέρον Αρσένιος, αποκάλυψε ότι ορισμένες φορές τα πρώτα χρόνια των μεγάλων ασκήσεων συνδύαζε τον αγώνα του με στοιχεία σαλότητος, ενώ για ένα χρονικό διάστημα έζησε έγκλειστος. Εύλογα λοιπόν γεννάται το ερώτημα, πώς ένας τέτοιος μονότροπος μύστης φτάνει κάποτε στο σημείο να αποκαλύψει την υψηλή εμπειρία του? Όπως διαπιστώνουμε, ο πρώτος λόγος αποκαλύψεως των θείων θεωριών είναι η θεία πληροφορία. Όποιος ζει με την θεία χάρη και για την θεία χάρη, επιζητεί ακόμη και για μικρότερες σπουδαιότητες ενέργειες την εύση της χάριτος. Ο γέροντας Ιωσήφ, στον πρόλογο της Δεκαφώνου Σάλπιγκος, ενός έργου δια του οποίου αυτοαποκαλύπτεται προκειμένου να δώσει συμβουλές για όλα τα στάδια του πνευματικού αγώνα, γράφει: «Υπό του Θείου Πνεύματος κινηθείς, όπως τα εντός μου περισσεύματα κατά την φωνή του Κυρίου εκθέσω υπό την λιχνία του φωτός, και δεδικώς, ύποτε κριθήσομαι, ως ο πονηρός εκείνος φημί και αχάριστος δούλος, ο κρύψας το τάλαντον της του Θεού δωρεάς, της μεταθεών αυθαδίας εχόμενος, αυτό επιχειρώ». Ο γέροντας Σοφρόνιος συνοψίζει: «Πολλοί επί της γης εδέχθησαν την μακαριότητα της θείας του θαυμαστού τούτου φωτός. Οι πλήστοι εξ αυτών εφύλαξαν την ευλογία ταύτην ως το πολυτιμότερο μυστικό της ζωής αυτών. Άλλοι όμως έλαβαν εντολήν να αφήσουν εις τους εγγύς και τους μακράν αδελφούς αυτών την μαρτυρίαν περί της υψής της ταύτης πραγματικότητος». Επιπλέον, οι αποκαλύψεις αυτές γίνονται κυρίως σε προχωρημένη ηλικία, σωματική και κυρίως πνευματική. Αυτό σημαίνει ότι έχει προηγηθεί η κάθαρση από τα πάθη, ενώ συντρέχει παράλληλα το δυσπρόσβλητο από τα πάθη γύρας, το οποίο συνοδεύεται συνήθως και από επίπονες ασθένειες. Η μελέτη βίων και λόγων βεβαιώνει ότι όλοι οι παραπάνω όροι πληρούνται στα πρόσωπα των νεωτέρων αγιοριτών και του γέροντος Ιωσήφ. Αφού λοιπόν ο Θεόπτης λάβει το οφίκιο της πνευματικής καθοδήγησης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο γέροντας Ιωσήφ, αποκαλύπτει βαθμιδών την εμπειρία του, προκειμένου να θεραπεύσει την ανάγκη διδασκαλίας και πνευματικής καθοδήγησης των αδελφών του, εφαρμόζοντας την εντολή της αγάπης. Όμως, ακόμη και υπό τις προϋποθέσεις αυτές, έχει γνώση και συνείδηση του τολμήματος και απολογούμενος εκφράζει εδώ και αμφιβολία, αποφεύγοντας να δικαιώσει για την πράξη αυτή τον εαυτό του. Εξάλλου, υπάρχει και ένας διαφορετικός τρόπος αποκαλύψεως, αυτός της χάριτος. Το ίδιο το άκτιστο φως προδίδει τον μέτοχό του στους άλλους. Συναντούμε πολλές τέτοιες μαρτυρίες στην ιστορία της Εκκλησίας, αλλά και στις διηγήσεις για τους νεότερους αγιορείτες. Και για τον γέροντα Ιωσήφ, ο οποίος μάλιστα πολλές φορές εμφανίστηκε με λαμπρό το πρόσωπο. Τα παραπάνω δείχνουν ότι η μεν αποκάλυψη των εμπειριών έχει όρους και προϋποθέσεις, η δε τακτική της απόκρυψής τους αφήνει πάντα τη βεβαιότητα ότι ποτέ δεν είναι δυνατόν να βεβαιωθούμε ότι γνωρίζουμε πραγματικά το σύνολο ή το πλήρες περιεχόμενο των εμπειριών του ακτίστου φωτός ενός θεοφόρου ασκητή. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο προκύπτει είναι αυτό των προϋποθέσεων της μετοχής στη θέα του ακτίστου φωτός. Για ποιον λόγο δίνεται η εμπειρία αυτή σε ορισμένους μόνον ανθρώπους? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι σύνθετη. Συνδέεται με τη Θεία Πρόγνωση, αλλά και την ανθρώπινη προαίρεση. Ο Θεός ως προγνώστης επιτρέπει την δωρεά αυτή όταν γνωρίζει ότι ο αποδέκτης θα αγωνιστεί φιλότιμα για να τη διατηρήσει και να την αυξήσει. Αυτό φανερώνεται εντονότερα όταν η θέα του ακτής του φωτός δίνεται σε πρώιμο πνευματικό στάδιο ή ακόμη και σε νεαρή ηλικία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι όλοι οι νεότεροι αγιορείτες γέροντες στους οποίους αναφερόμαστε είχαν εμπειρία θέας του ακτής του φωτός σε νεαρή ηλικία. Ο γέρον Σοφρόνιος μαρτυρεί ότι από την υπηαγή ακόμη ηλικία εδοκίμασε τέτοιες εμπειρίες. Ο γέρον Παΐσιος, 15 ετής περίπου, είδε και άκουσε τον Χριστό να του μιλά μέσα σε φως. Ο γέρον Πορφύριος, πριν ακόμη γίνει 19 ετών, λίγο μετά τα 16 για την ακρίβεια, δοκίμασε τέτοια εμπειρία και όπως ο ίδιος ομολογεί, έλαβε το προορατικό χάρισμα και το χάρισμα της αδιαλείπτου προσευχής. Ενώ ο γέροντας Ιωσήφ είχε την πρώτη εμπειρία φωτός και έλαβε την χάρη της αδιαλείπτου προσευχής πριν ακόμη γίνει δόκιμος, όταν ακόμη αναζητούσε εν αγωνίως τόπο και τρόπο ασκήσεως στον Άθωνα. Πράγματι, η μετέπειτα πνευματική εξέλιξη όλων βεβαίωσε ότι υπήρξαν όντως σκεύη εκλογής και εκκυλίας μητρός προεγνωσμένη. Δεν θα επεκταθούμε στις προϋποθέσεις της θέας του ακτίστου φωτός που συνδέονται με τον προσωπικό αγώνα του ανθρώπου, επειδή το πεδίο αυτό καλύπτεται από άλλες εισηγήσεις. Όμως, προκειμένου να τεκμηριώσουμε την κοινή πνευματική γραμμή των εν λόγω Αγίων Γερόντων, σημειώνουμε επιγραμματικά. Όλοι τόνιζαν την ανάγκη τηρήσεως των εντολών και της αδιακρίτου υπακοής σε πνευματικό πατέρα, με έμφαση στα αρχικά στάδια της ασκήσεως. Όλοι διήλθαν σκληρή σωματική άσκηση. Όλοι ασκούσαν την νοερά προσευχή και την νηπτική πρακτική της τηρήσεως του νοός και αναζητούσαν μύστες της θεωρητικής ζωής για να διδαχθούν αυτή την υψηλή τέχνη. Όλοι έθεταν σε κορυφαία θέση την αρετή της ταπεινώσεως, προκειμένου να επιτευχθεί η κάθαρση των παθών, να αντιμετωπιστούν οι δαιμονικές επιθέσεις και οι εμφανίσεις φωτός αλωτρίου. Ο γέροντας Σοφρόνιος διεξοδικότερα, αλλά και ο γέροντας Ιωσήφ εναργέστατα, μαρτυρούν ότι η εμπειρία της θέας του ακτίστου φωτός τους ενίσχυσε. Επειδή όμως δεν είχαν διατρέξει ακόμη το στάδιο της καθάρσεως, δοκιμάστηκαν από ποικίλους και βαρύτατους πειρασμούς. Μαρτυρούν ακόμη ότι εξαιτίας της πείρας του φωτός βίωσαν με ιδιαίτερη ένταση τις περιόδους άρσεως της χάριτος. Ο γέροντας Παΐσιος ελάχιστα αποκαλύπτει από τα βαθύτερα εσωτερικά του βιώματα στο θέμα αυτό, ενώ ο μακάριος γέροντας Πορφύριος, αν και δίνει περισσότερη βαρύτητα στη χαρμόσυνη διάσταση του πνευματικού αγώνα, οικονομώντας ίσως την αδυναμία των πολλών, φανερώνει ότι ούτε και αυτός αγνοεί τον άδη της θεοεγκαταλείψεως. Οι εμπειρίες θέας του ακτίστου φωτός, οι οποίες σύμφωνα με τις γραπτές μαρτυρίες δόθηκαν στους νεότερους αγιορείδες και στον γέροντα Ιωσήφ, μπορούν να διακριθούν σε δύο κυρίως κατηγορίες. Η διάκριση αυτή ανήκει στον γέροντα Σοφρόνιο. Η πρώτη περιλαμβάνει τις ενεκστάσεις θεωρίες, δηλαδή αυτές που προϋποθέτουν κατάπαυση των αισθήσεων και αλλίωση των φυσικών λειτουργιών σε σημείο που η επικοινωνία με τον φυσικό κόσμο να είναι αδύνατη. Αυτές είναι οι υψηλότερες θεωρίες και μπορούν να χαρακτηριστούν θεοπτίες. Κατά τη διάρκειά τους μπορεί να υπάρχει θέα του Κυρίου, της Θεοτόκου ή άλλων ιερών προσώπων. Η δεύτερη κατηγορία εμπειριών περιλαμβάνει τις φυσικής οφθαλμής θεωρίες, αυτές δηλαδή κατά τις οποίες τα φυσικά αισθητήρια δεν πάβουν να λειτουργούν και το φως γίνεται ορατό χωρίς να διακόπτεται η επαφή με τη φυσική πραγματικότητα. Στις περιπτώσεις αυτές διαπιστώνεται παράλληλη όραση, πνευματική και σωματική. Η ένταση της θεωρίας είναι μικρότερη. Τέτοιες εμπειρίες μπορεί να δοθούν ακόμη και σε αδιάφορους πνευματικά, αλλόθρησκους ή και εχθρούς της Εκκλησίας. Μπορεί επίσης να δοθούν σε ομάδα προσώπων. Φυσικά η εσωτερική βίωση των οράσεων αυτών διαφέρει ανάλογα με την πνευματική κατάσταση κάθε αποδέκτη. Οι θεωρίες αυτές μπορεί να συνδυάζονται με οράσεις ιερών προσώπων, των ίδιων των θεοπτών από τους άλλους, ιερών εικόνων και λειψάνων, με τα θανάτιες εμφανίσεις, ακόμη και θεωρίες φωτός στην κτήση. Οι μαρτυρίες για τους νεότερους αγιορείτες και τον γέροντα Ιωσήφ φανερώνουν ότι είχαν εμπειρίες οι οποίες εντάσσονται και στα δύο είδη θεωριών. Όμως για λόγους οικονομίας θα παραθέσουμε μόνο ένα περιληπτικό διάγραμμα των θεωριών του γέροντος Ιωσήφ, αφού ο χρόνος και η έκταση αυτής της μελέτης δεν επιτρέπουν να κάνουμε το ίδιο και για τις θεωρίες των νεωτέρων αγιορειτών. Η πρώτη εμπειρία του γέροντος Ιωσήφ, στην οποία αναφερθήκαμε και προηγουμένως, ξεκίνησε ως θεωρία φυσικής οφθαλμής, αλλά σύντομα εξελίχθηκε σε ενεκστάσια εμπειρία, πράγμα ασυνήθιστο και σπάνιο για αρχαρίους. Η δεύτερη παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά εμπειρίας φυσικής οφθαλμής. Περιγράφεται ως θεωρία φωτός που ξεκίνησε από τον ίδιο, περιέλαμψε το κελί όπου βρισκόταν, ενώ συνοδεύτηκε από εμφάνιση τριών παιδιών. Η μαρτυρία για την τρίτη θεωρία δεν μπορεί να ενταχθεί με ασφάλεια σε κάποια από τις δύο κατηγορίες, αφού δεν γίνεται ρητά λόγος για κατάπαυση ή λειτουργία των αισθήσεων. Ήταν φωτεινή όραση παρατάξεως μοναχών κατά των δαιμονικών δυνάμεων. Μια τέταρτη θεωρία, η οποία από το περιεχόμενό της, αλλά και από την αίσθηση του γέροντος, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί θεωρία της πόλεως του Θεού, έχει τα χαρακτηριστικά της ενεκστάσια εμπειρίας. Μετά τη θεωρία αυτή και επί ένα 24ωρο, ο γέροντας Ιωσήφ δεν αισθανόταν σωματικές ανάγκες. Καταγράφονται επίσης μια δεύτερη ενεκστάσια όραση της πόλεως του Θεού και της Θεοτόκου, όραση φωτεινού αγγέλου και μετάληψη ουρανίου άρτου και πλήρης φωτός θέα του εσταυρωμένου Κυρίου. Ακόμη εν φωτή διόρασης, υποτακτικού, η οποία δεν πρέπει να ήταν και η μοναδική, η ζωντανή εμφάνιση της βρεφοκρατούσης Θεοτόκου και η ζωντανή εμφάνιση της βρεφοκρατούσης Θεοτόκου στον αέδριο του Δημίου Προδρόμου. Υπάρχουν βέβαια και αρκετές γενικές αναφορές σε θεωρία φωτός. Μια σύγκριση αυτών των εμπειριών του γέροντος Ιωσήφ με εκείνες των νεωτέρων αγιεριτών μας οδήγησε στα εξής συμπεράσματα. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στις θεωρίες του γέροντος Ιωσήφ, εκτός από την παρουσία προσώπων, είναι η πνευματική μεταφορά σε ιδιαίτερο χώρο, όπως η πόλη του Θεού, και σε μία περίπτωση η μετάληψη ουρανίου άρτου. Τέτοιες εμπειρίες μεταφοράς είχαν επίσης ο Όσιος Σάββας ο Βατοπεδινός και ο Σιωμάρτης Ιάκωβος ο Ιβυροσκητιώτης, ενώ μετάληψη ουρανίου άρτου γεύθηκε ο Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης στην κορυφή του Άθωνα. Στις θεωρίες του γέροντος Παϊσίου, τα ιερά πρόσωπα εμφανίζονται να εισβάλλουν στο δικό του περιβάλλον, όπως για παράδειγμα η εμφάνιση της Αγίας Εφημίας. Από τις θεωρίες του γέροντος Πορφυρίου ξεχωρίζουν η πρώτη εμπειρία, η οποία ξεκίνησε από την θεία γέροντος προσευχομένου γέροντος ασκητού και του μετέδωσε την αδιάλειπτο προσευχή και το χάρισμα της διοράσεως. Επίσης, η θεωρία στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως, κατά την οποία βίωσε το ιστορικό γεγονός της συγγραφής του Ευαγγελιστού Ιωάννη, κατά αναλογία με τη θεωρία της γεννήσεως, η οποία δόθηκε στον Όσιο Σίμωνα τον Μυροβλήτη. Ο γέροντας Σοφρόνιος αναφέρεται μόνο σε θεωρίες φωτός. Όλοι μαρτυρούν επίσης ότι κατά την θεωρία του ακτίστου φωτός υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες έβλεπαν φωτεινό τον εαυτό τους. Η πραγματική εμπειρία ακόμη δεν αφήνει αμφιβολίες για τη γνησιότητά της. Η πείρα μάλιστα αυτή αποτελεί λιδία λίθο διακρίσεως της προέλευσης άλλων φώτων. Ο γέροντας Ιωσήφ, όπως και ο γέροντας Πορφύριος, έλαβαν το χάρισμα της αδιαλείπτου νεράς προσευχής κατά την πρώτη τους θεωρία. Όλοι τέλος μαρτυρούν ότι το άκτιστο φως φαίνεται λευκό. Ο γέροντας Ιωσήφ το χαρακτηρίζει διαυγές, ενώ οι νεότεροι αγιορείτες προσθέτουν ότι έχει γαλάζια απόχρωση όπως αυτή του ουρανού. Όμως, πέρα από τις μαρτυρίες για τις επιμέρους θεωρίες, σπουδαιότερη θέση κατέχει η μαρτυρία διαπίστωση ότι οι θεωρίες του Θείου Φωτός έφταναν να γίνουν κατάσταση συνεχής στη ζωή τους. Αυτές αποδεικνύουν ότι επέτυχαν το μείζον και σπανιότατο κατόρθωμα να αυξήσουν και να διατηρήσουν τη Θεία Χάρη, καθιστώντας τον εαυτό τους άξιο να δέχεται τις επισκέψεις του Μεγάλου Φωτός μέχρι το πέρας του επιγείου βίου τους. Αυτό το επίτευγμα έχει τεράστιες διαστάσεις. Ο όρος θέα περιορίζει στην πραγματικότητα τις διαστάσεις αυτές, αφού πρόκειται για ολοκληρωμένη ψυχοσωματική οντολογική εμπειρία, η οποία όταν παραχωρείται με μεγάλη δύναμη καθίσταται εμπειρία θεώσεως. Ένας θεόπτης ζει αυτή τη μεταβολή και μεταμορφώνεται καθώς αξιώνεται επαναλήψεις και κλιμακώσεις της θεωρίας. Τότε διέρχεται εκ δυνάμειος εις δύναμη και αποκτά νέες ιδιότητες. Τα παραπάνω ίσιαν ακέραια για τους νεότερους αγιορείτες και για τον γέροντα Ιωσήφ. Έφτασαν σε ανώτερο επίπεδο θεογνωσίας και χαρακτηρίζονταν από την ένταση και την διαβίου πολύπλευρη έκφραση του Θείου Έρωτος. Η ζωή τους όλη μαρτυρεί για το πρωτεύον αυτό χάρισμα της θέας του ακτίστου φωτός. επειδή θεωρούσαν αδιανόητη τη ζωή χωρίς το φως, προσέθεταν άσκηση στην άσκηση, επιδίωκαν με κάθε τρόπο την μόνωση και την ησυχαστική προσκόλληση στην νοερά προσευχή, βίωναν ως πανήγυρη τη Θεία Λατρεία, επιθυμούσαν αναλύσε και συν Χριστώ είναι. Παράλληλα, η ένωσή τους με τον προσωπικό Θεό ενεργοποίησε μέσα τους την υποστατική αρχή. Γι' αυτό και εκδήλωναν σε όλες τις εκφάνσεις του βίου τους και ιδιαίτερα με την διάπειρη και θεοποιηθή προσευχή τους την τέλεια αγάπη για κάθε απόγονο του Αδάμ και ολόκληρη τη δημιουργία. Τα περαιτέρω ανήκουν στην ιστορία. Αυτή οφείλει να καταγράψει την πολυπίκυλη προσφορά της παρουσίας τέτοιων προσώπων στο μοναχισμό, στην Εκκλησία, στην ανθρωπότητα, σε όλη την κτήση. Και αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία και κατάθεση ευγνωμοσύνης το γεγονός ότι όλοι εδώ μετέχουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Ήθε το φως και η ευλογία τους να συνοδεύει τη ζωή και την πορεία μας εις τον αιώνα. Σας ευχαριστώ πολύ.